ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚ।
ਚੜੇ ਚੇਤ ਹਰ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਚੜੇ ਚੇਤ ਹਰ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਰਸ ਜੇ ਜੀਵੇਂ ਔੜਕ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਰਸ ਜੇ ਜੀਵੇਂ ਔੜਕ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਰਿਵਰੈਂਸੀਆਸ ਅੰਤੇ ਲੋਸ ਪੀਸ ਦੇ ਲੋਟੋ ਦੇ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ।
ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆ ਤੋਂ ਮਾਦੋ ਉਨੀ ਬਿਨੋ ਦੇ ਲੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੋਸ ਦੇ ਲੋਸ ਸੰਤੋਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੋ ਪਰ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਸੇ, ਪੁਏਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਆਨੋਸ, ਪਰੋ ਲਲੇਗਾਰਾ ਐਲ ਮੋਮੈਂਟੋ ਇਨ ਕੇ ਤੰਦਰਾਸ ਕੇ ਮੋਰੀਰ।
ਮਰਨੇ ਮਰਨੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰ ਜਦ ਮਰਦੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਟਿਪੋਸ ਦੇ ਮੁਰਤੇ, cuando una persona del mundo muere, entonces su conciencia abandona el cuerpo y no regresa a este cuerpo.
Agar guru da ditta hoya naam hai, shabad hai, ohde vich assi marde hain, to duniya de vich janam maran samapt ho janda hai aur janam maran da dukh jada hai oh samapt ho janda hai.
Si una persona que ha recibido la iniciación del maestro muere, entonces su ciclo de nacimientos y muertes termina y así sale de los sufrimientos del mundo.
To ki hai ki guru ne milya, naam ne milya, satsang ne milya, kithe jayega ke billa, gada, ghoda, ਯਾ ਦਰਖਤ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੀਵ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਤੋ ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਨੋ ਆ ਟੈਨੀ ਦੋ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੋ ਆਈ ਦੋ ਅਲ ਸਤਸੰਗ ਈ ਨੋ ਆਪਟੈਨੀ ਦੋ ਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਆਸ਼ਨ ਆ ਦੋਂਦੇ ਪੋਦਰਾ ਈਰ ਐਸਾ ਪਰਸੋਨਾ। Esa persona regresará al ciclo de nacimientos y muerte de los 84 lakhs de tipos de existencias. Esta persona podrá reencarnar en tipos diferentes de animales, de los mares, en aves o en otro tipo de plantas. Sin un maestro, el ciclo de nacimientos y muertes no puede culminar.
Kirpal Maharaj ji, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ ਪ੍ਰੈਗੁੰਟਾਰਲੇ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸੀਆਸ ਕੇ ਹਵੀਆਂ ਟੈਨੀਦੋ ਇਨ ਲਾ ਮੈਡੀਟਾਸੀਓਨ। ਐਲ ਪ੍ਰੈਗੁੰਟਾਵਾ ਸੀ ਲਾ ਪਰਸੋਨਾ ਹਵੀਆ ਵਿਸਤੋ ਆਲਗੋ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ ਓ ਨੋ।
ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋ ਜਦ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ।
Cuando el maestro Sant Kirpal Singh hacía sentar a sus discípulos en meditación, muchos de sus discípulos tenían experiencias.
To Kirpal Maharaj puchde vi ha tenu ho gaya anubhav ya kise nu nahi hunda to apna sajje hath da angutha mathe te rakh de kehnde aa dekh hun ho gaya hun na boli.
Después de la meditación, Sant Kirpal Singh ji solía preguntarle a los amados si habían tenido experiencias en la meditación. En algunas ocasiones, él se acercaba a aquellos que no habían tenido experiencias, les ponía su dedo gordo derecho en el centro de los ojos y los hacía ver internamente. Y después les preguntaba, ¿has tenido ahora una experiencia interna? Pero no se la comentes a nadie.
Yo anubo de bare pucha bhi janda hai, hath khada kara janda hai, to ese vaste hi hai, ki ese no kuch nazar aya hai ya nahi aya hai.
El propósito de preguntarles a los amados si han visto algo internamente o no después de la meditación.
Maharaj ji bhi kehnde hunde si anubho bare ke jitna hi anubho hoega ke sabad naal sada pyar hai paanch sabad sanu mile hoye hai sabad guru hai aur sabad naal hi pyar karna hai pyar de naal simran karna hai.
Sanji solía decir que entre más amor tengamos por la forma del Shabda del Maestro, entre más amor tengamos por el Sinram y por el Maestro, tendremos mejores experiencias internas.
Kharbuje nu dekh ke kharbuja rang pakdi janda hai, ek satsangi simran karda hai, do ghante, dusra bhi karda hai, to dunya da fayda ho janda hai.
Un hombre cambia su color viendo a los demás. Cuando un hombre ve a otro meditando por dos horas, esto lo inspira a sentarse también a meditar. Y de este modo, cuando un amado ve a otro meditar, todos se benefician.
To bani dae farman hai ki aap chhod binti kariye, kyunki jab tak kehnda hai premi ki main kuch hai, utne tak sanu anubhav nahi hunda.
Está escrito en las escrituras de los maestros que debemos abandonar nuestro ego y hacer esta petición a Dios Todopoderoso. Mientras una persona piense que es él el que está haciendo las cosas, no podrá tener experiencias internas.
Tan man somp gur ko hukam aniye paiye.
Si nosotros sacrificamos nuestra mente y nuestro cuerpo por el Maestro, si obedecemos las órdenes del Maestro, entonces podremos ir internamente.
Chutenga jam jali to jad pajan guru de gavenga. Chutenga jam jali to jad pajan guru de gavenga.
Chutega jam jali to ki hai ki jad guru da ditta hoya simran hai aur simran karega tad hi es bhav sagar tu paar ho sakda hai.
Solo a través del Sinram dado por el Maestro podremos ser liberados del océano de este mundo. Solo a través del Sinram dado por el Maestro podremos ser liberados de las trampas del poder negativo.
Jisse tarah bhav sagar duniya da sagar pani da ya panje agniya da jisse tarah kaam hai krodh hai lobh moh ahankar hai. Guru tu bina eh dono bhav sagar paar karne aukhe hai.
Sin un maestro perfecto uno no puede cruzar el océano de este mundo. Sin un maestro perfecto uno no puede controlar las cinco pasiones: la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el ego.
To ki hai ki inna dono to paar sanu guru hi karaunda hai. Agar guru naal pyar hai, simran naal pyar hai.
Es solo el maestro el que nos puede ayudar a cruzar estos dos océanos. Es solo si tenemos un maestro que lo lograremos.
Maharaj ji bhi kehnde hai ke bani o turki bani jin sangli chant mitai.
Sanji también solía decir que escuchando el sonido interno una vez todos los cuerpos desaparecerán.
O bani sab de vich ho rahi hai. Jin jin sune ose tahi tarya.
Ese sonido resuena dentro de cada uno de nosotros, pero solo aquellos que escuchan ese sonido serán liberados.
Kabir sahib kehnde hai ke ik chingari pari purane gaas prane gaas te chingari gir dende aag di to us nu raakh bana dindi hai.
Swami ji Maharaj dice que el cisne toma el agua después de haberla seleccionado. El pico del cisne tiene una capacidad particular de diferenciar entre el agua y la leche, y tomándolas las dos puede seleccionar la leche y tomarla solo esa.
सत्संग एक उत्तम तीर्थ है। साड़ी मन की कमजोरी का पता लगता है और साड़ी गलतियां का पता लगता है कि ये गलतियां साड़े विच है, तो एक एक करके असि निकाल देंदे हैं और सत्संगी बन जाने हैं।
Ir al satsang es un peregrinaje. Si vamos allí, veremos y podremos conocer nuestras faltas. Si nosotros vamos al satsang, entonces nos haremos conscientes de nuestras limitaciones y podremos removerlas una a una. Y así podremos volvernos buenos satsangis, buenos amados.
नाम भुलावे बहुत दुख पावे पुठी खाल लहावेगा नाम भुलावे बहुत दुख पावे पुठी खाल लहावेगा।
महाराज जी भी कहते हैं कि नाम भुलावे बहु दुख पावे पुठी खल वहावेगा। की है कि नाम तो बिना असी किथे जावांगे, जिथे साड़ी आशा है, जिथे आशा है उथे वासा हो जाना है।
संजी también decía que si olvidamos el naam sufriremos mucho. Sin el naam, ¿a dónde iremos? Regresaremos al ciclo de nacimientos y muertes. Tomaremos nacimiento nuevamente en aquel sitio donde nuestros deseos y nuestras esperanzas estaban.
Ek bar Guru Nanak Dev ji Duniyachand de paas gaye aur Duniyachand apne pita da shradh kar reha si.
En una ocasión, el Guru Nanak Dev ji fue a la casa de un discípulo que estaba haciendo los ritos por la muerte de su padre.
पूछा गया तू की कर रहे हैं कि मैं अपने पिता नु खाना खवा रहा है, तो कहने लगे तेनू पता है कि तेरा पिता की बन गया है। कहना पता तो नहीं है, लेकिन दुनियादार जो रीति रिवाज कर रही है मैं भी रीति रिवाज कर रहा है।
El Guru Nanak Dev ji le preguntó, ¿qué haces? Él respondió, le estoy dando de comer a mi padre. Se le preguntó, ¿y sabes acaso dónde está tu padre? Él respondió, no, no lo sé. Pero todo el mundo hace este ritual y por eso yo también lo hago.
तो कहने लगे कि तेरा पिता तो बिगाड़ बन गया है और तीन दिन हो गए बियाबान विच जंगल विच है और ओदे पेट विच कोई खाना नहीं गया है।
El maestro le dijo, tu padre se ha convertido en un león, está en la selva y desde hace tres días que no come nada.
दुनियाचंद कहन लग्या कि दया करो महाराज जी ताकि मैं भी ओदा भी कल्याण हो जाए और मैं भी जाके उसे मिलूं। तो कहन लग्या तू जा इस तरह कर ले जा प्रसाद और तेरी बोली च बात करेगा।
दुनियाचंद le dijo, maestro, por favor derrama gracias sobre él para que pueda ser liberado y yo pueda ir y hablar con él. El maestro le dijo, está bien, te daré este parchat. Puedes tomar algo de él y llevarle el resto a tu padre.
Jad gaya puchha gaya ke pitaji tuhaada eh ki haal hoya hai, tusi sari umar vishnu rahe hoye si.
Él fue hasta donde su padre y le preguntó, padre, ¿cómo has podido llegar a esta condición? Tú fuiste vegetariano toda tu vida.
To kehan lagya ke main jadon chola chhod rya si ya mar rya si उस टाइम पड़ोसियों के घरे मीट बन रहा सी, मैनू ओदी महक आ गई तो मैनू ए जन्म मिलिया।
Él le respondió, cuando yo estaba abandonando el cuerpo en la casa de los vecinos estaban preparando comida que no era vegetariana. Yo olí esa comida, tuve deseo de comerla y por eso he terminado en este cuerpo.
तो प्रसाद सी, प्रसाद अगे रखा, प्रसाद उसने खाया, चोला छोड़ देता, संत जुगति नाल मुक्ति करा देंदे है।
El parchat que el maestro había dado para él se le puso enfrente, él lo comió y abandonó el cuerpo. De este modo, el hombre fue liberado. Los santos siempre usan técnicas para liberar.
आज भी बात हुई कि खाना तो बनाना ही पैना है, तो की है कि बच्चे खा रहे हैं। हुण खाने दी जो मुश्क आएगी तो सानू जन्म ही उत्थे जाके होगा जैसा खाना बनिया है।
Hoy también se presentó la situación hablando con un amado que comentaba que como sus hijos no eran vegetarianos, entonces comían todo tipo de cosas y él se veía obligado a hacer lo mismo. El preparar cierto tipo de comida implica oler ese tipo de comida y significa también que regresaremos y tomaremos vida nuevamente en ciertos tipos de cuerpos.
Guru Nanak Dev Ji bhi kende hai, duniya hai, jo lene dene di bani hai, aaj kise da gala katde hai ya meat khane hai, to oh sanu bhi gala katana hi payega.
Guru Nanak Dev Ji dice, este mundo está hecho de dar y recibir. Si hoy le cortamos el cuello a alguien o comemos carne, el día de mañana también se nos cortará el cuello a nosotros.
Ek nu puchha gaya ki haan bhai ki hal hai, jawab deta ke tukde khade ghar nu aaya paate kapde ki hai ke jeev de swad piche 84 de vich chala gaya.
A alguien se le preguntó, ¿cómo estás? Él respondió, comí algunos pedazos de comida y regresé a casa con las vestiduras rasgadas. La comida que comemos tiene un gran efecto sobre nosotros. Si somos víctimas de un gusto particular por algunas cosas, tendremos que sufrir por eso.
Sí.
Aaj je ho ke Satguru aage ਔਗਣ ਕਦ ਬਖਸ਼ਾਵੇਂਗਾ ਆਜ ਅਜ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੇ ਔਗਣ ਕਦ ਬਖਸ਼ਾਵੇਂਗਾ
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Si alguien viene y se inclina frente al maestro y le hace alguna petición, incluso después de haber pecado, el maestro lo libera.
ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੁਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Kabir Sahib también nos dice, obtenemos este cuerpo humano una vez, no repetidamente.
ਤੋ ਸਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਜਨਮਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਨ ਇਸਟਾ ਕ੍ਰਿਆਸੀਓਨ ਆਈ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੁਰਪਸ। Si nosotros vivimos la vida como la viven las personas del mundo, entonces tendremos que sacrificar nuestra cabeza ante el poder negativo durante 84 lakhs. Pero si sacrificamos nuestra cabeza ante el maestro una sola vez, eso bastará para que no tengamos que volver a entrar en el ciclo de los 84 lakhs y no tengamos que tomar vida nuevamente en todos los cuerpos.
Guru no sis dena hai, ki dena hai, ki... ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ।
¿Qué significa sacrificar nuestra cabeza ante el maestro? Si nosotros consideramos que nuestro cuerpo y nuestra mente son propiedad del maestro, entonces no caeremos en los pecados.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤੋ ਐਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
Cuando los amados encontraban a Sanji, él les preguntaba, ¿cómo están? Y el maestro los acontentaba diciéndoles, están muy bien. El maestro hacía esto solo para que las personas dejaran los vicios y se volvieran mejores seres humanos.
Sí.
ਅਜਾਇਬ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਅਜਾਇਬ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ।
महाराज जी भी कहते हैं कि अपने गुरु का नाम तू दिया, अगर नहीं दिया तो पछतावना पेगा। महाराज जी भी कहते होंगे सी कि गुरु सिख का कितना प्यार होंदा है कि जितना मच्छी और पानी का है, मच्छी पानी तू अलग करते हैं फड़क के मर जाती है, इस तरह ही गुरु तू जब सिख अलग हो जाता है, सेवक अलग हो जाता है तो सेवक का मरना हो जाता है।
संजी दसिया, solamente si recuerdas a tu maestro podrás ser liberado. Sanji también hablaba acerca del amor que el discípulo debe tener por el maestro. Él decía que el amor que un discípulo debe sentir por el maestro debe ser igual al amor que un pescado siente por el agua. El pescado muere en el momento en que es sacado del agua.
Guru Pyari Sasangaji, जैसा सतगुरु अजैब सिंह ने बुलाया है वैसा बोल देता है, बोलने में कोई गलती है संगत तो माफ़ी मांगते हैं। जो प्रेमिया ने ट्रांसलेटर किया है अगर बोलने में गलती है माफ़ी मांगते हैं।
Queridos amados de mi maestro, he hablado aquello que mi maestro me ha hecho hablar. Si ha habido algún error en ello, les pido me disculpen. Algunos amados han hecho la traducción y por cualquier error que ellos hayan cometido, igualmente les pedimos disculpas.